Gepler adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men ýogşanan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 5-nji awgustda hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Irakylylar ýurtdaky korrupsiýa we beýlek sosial problemalara garşy protesto bildirýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kırgızistan'a safar ediyar ve gepleşiklerin ilkinci gününü özara hizmettaşlık koyunca 15 dokümende kol çekilenini kaydılıyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Kırgız Respublikası'nın prezidenti Almazbek Atambayev.
Türkmenistan'ın Levat vilayetinin yaşayıcıları Demiryol stansiyasında hizmetlerin hilinden nagile bolýarlar.
Sol gelen vaktinde rayetler oturup çağaları bilen oturup bir dinçalar yani yer yok.
Bu arada yurt içinden alan maglumatymyzy yerli yazı bilen 16. Ağustos'ta verilenen yerli saylovlar ve saylovçuların fikir oyları aradaki sökvettöşlüğümü destirer. Demirgalga Uganistan'la cengçilere karşı sövüşen general dostum ekstremistler yarağın taşlayansa durmazoğuna ediyar. Programmamızın esası bölüğüne geçmezdenin günün möhüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kyrgyzstana saparynyň birinji gününe Bişkek bilen Aşgabatyň arasyndaky özara hyzmatdaşlyk goýunça 15 dokümende gol çekildi. Türkmen lideri bu ýurtdan çykşyna Türkmenistanyň Hatay'a çekiljek demir ýolunyň gurulyşyny şartlaşdyrmak hem wada berdi. Biz bu duşluktan soň Kyrgyz Türkmen gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze bir döwürniň başlanmagyna umyt baglaýar diýip Kyrgyz lideri Almazbek Atambayew aýtdy. Bu prezident Berdimuhammedow Kyrgyzstana mala asyryan ilkinji resmi sapardyr. Ol Bişkeke 2007-nji ýylda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň hormatly mehmany hökmünde gelipdi. Korrupsiýadan we hyzmatlaryň hilinden şikayet edýän Irakylylar ussy howada togun kesilmeginden dergalap bolup 4-nji awgustda köçe protestine çykdylar. Yüzlerçe demonstrasiýasy vilayet paýtagty Amarada paýtagt Bagdadyň 300 kilometr uzaklygyny hökümete garşy şygarlara gaýyrdy. Olar elektrik üçinçiligini, iş yerlerini, hökümet reformalaryny talap etdiler. Soňky günlerde Bagdadda, Basrada, Nazafda, Babilde we Nasriýede hem protestler boldy. Irakda howanyň gyzgyn selsiýasy boýunça 50 gradusdan geçýär we bu ýagda hökümetiň geçen hepde 4 günlük diýen jalyş eglan etmegini getirdi. 31-nji ýylda Bagdadda geçirilen protestde gatnaşan ýüzlerçe protestçi "Ogurlar, ogurlar" diýip gaýgyrdy. Gepler adatly radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. Ukrain prezidenti Petro Poroshenko 4-nji awgustda generallar bilen geňeşdi. Bir konflikt ýitileşen halatyna taýýar bolary ýaly öz goronşumyzy güýçlendirmek üçin anyk plan düzmelip prezident Ukrainanyň milli howpsuzlyk we goronş geňeşiniň agdalaryny aýtdy. Geňeşiň sekretary Aleksandr Turchinow öten agşam edilen raketa hüjümünde ýene 3 eskeriň wepat bolanyny habar berdi. Kiýew 3-nji awgustda 4 eskeriniň öldürilenini aýtdy. Pitneçiler bolsa soňky 2 günde bir söwüşçiniň öldürilenini aýtdylar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Kyrgyzstanyň Orsetiň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazia ykdysady birleşigine goşulmak baradaky kanuny gol çekdi. Bu Bişkekiň birleşigine goşulmak prosesini jemleýär. Kazakstan Bişkekiň Ýewrazia birleşigine goşulmak baradaky şertnamany tasdiklän soňky ýurt boldy. Mundan öňe bu alalasyň Ermenistanyň Belarusyň we Orsetiň parlamentleri tasdiklapdy. Şeýlelikde Kyrgyzstan Ýewrazia birleşiginiň 5-nji agdasy boldy. Paýtagt Duşenbede geçen ýyl täzik taksiçisini öldürmekde guman edilýän iki rus eskeriniň suw diňlenişi başlandy. Rus goşunynyň uzwat komandiriniň ornasary Fyodor Basimov we olarky bölüm komandiri Ildar Sakarow geçen ýylyň awgustynda 36 ýaşyndaky taksiçi Rahimjan Teşevoyew Duşenbede öldi tapylandan soň tutsak edildi. Medisina barlaglary Teşevoyewiň öldürilmeginden öň erwet ýenjilendigini görkezdi. Bu wakaýa täzikki rus harby işgärleriniň arasynda tartgynlyk döretdi. Täzikistanyň 7000 çemesi rus harbysy gollug edýär. Кепляр адатлы радио форматлы лейзлер хабарлар диңлеярдыңыз. Ортетин өлдүрлөн оппозицион саясатчы Борис Немцовун улугуйдына форсуду демократия ве адам хукуклар меселесинден тагарлар үчүн 1,1 миллион доллар байрак берилди. Польшанын президенти ве Олорку президент Лех Валеса адындагы байрак бермек барада комитеттин башлыгы Бронислав Комаровский 4 августта Варшавада 31 жашындагы Жанна Немцова Лех Валеса адындагы райдаштык байрагын болушурду. Райдаштык байрагы Польшанын дашкы иштер министрлиги тарапынан өрөтүлдү. Немцова КАКсы 27 февралда Кремлдин капталына атылып өрүлгөндөн соң юрду терк этти. Ол июль айында Орсеттин РБК хабар курулмасындагы ишинен чыгып Deutsche Welle'нин рус бөлүмүнө кошулганын ыгылан этти. Немцова Орсетте өзүнүн хайват атылганын айтты ва КАКсынын өлтүрүлмөгүнүн берк терингелмөгүнү талап эдияр. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olaryň sizi ýokşan anlaryň taşdyrdy, adatyň tolkunlarynyň aýrylmaň.